คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับพอดแคสต์ที่เป็นเพื่อนร่วมทางของคุณนะครับแล้วก็เป็นมาตลอดหลายปีแล้วนะครับอย่างน้อยก็200ตอนก็ต้องมีถึง3ปีมั้งครับแล้วก็นี่ก็จะสิ้นสุดอีก1ปีแล้วนะครับเราอยู่ในเดือนธันวาคมครับเราใช้ชื่อธีมในเดือนนี้ว่าคริสต์มาสณปี2024นะครับเมื่อมาถึงคริสต์มาสณปี2024เราต้องทำอะไรใหม่ๆกันบ้างครับที่สุดเราและหน่วยงานคาทอลิกอีกหลายๆหน่วยงานครับก็เกิดความคิดที่อยากจะพาคริสต์มาสลงบนถนนนะครับคริสต์มาสลงบนถนนนี่แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพระสภาครับพยายามจะสอนและบอกกับเราคริสตชนว่าเราต้องเป็นพระศาสนาจักรที่มีการร่วมเดินไปกับผู้คนนะครับตลอดเวลาของงานคริสต์มาสที่เราเติบโตมาอย่างน้อยผมก็เช่นกันนะครับ50กว่าปีเนี่ยเราพบเห็นงานคริสต์มาสในโรงเรียนคาทอลิกในวัดคาทอลิกนะครับแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นมากนักก็คืองานคริสต์มาสของคาทอลิกที่ปะปนไปกับชีวิตของผู้คนบนท้องถนนนะครับหลายครั้งเราก็มีความสุขวงเล็บของเราหลายครั้งเราก็จัดกันในแบบของเรานะครับแต่ความสุขที่จะทำให้คนเข้าใจเรื่องราวของคริสต์มาสนั้นน่าสนใจทีเดียวนะครับปีนี้พระเป็นเจ้าก็โปรดให้มีโอกาสนะครับที่เราจะไปจัดคริสต์มาสครับบนถนนบรรทัดทองกันนะครับแล้วคริสต์มาสที่ถนนบรรทัดทองนั้นนะครับเราก็ดีไซน์งานให้ชื่อว่า happiness and loveliness นะครับหรือสร้อยเป็นภาษาไทยว่าความสุขที่แบ่งปันความรักที่ส่งต่อนะครับแน่นอนครับคริสต์มาสของคนทั่วไปจะนึกถึงต้นคริสต์มาสแล้วก็จะนึกถึงซานตาคลอสนะครับแต่ใครจะรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสนั้นคือการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะลองช่วยขยายผลดูนะครับเราจึงดีไซน์งานในลักษณะเหมือนกับงานเฟสติวัลงานอีเวนต์ที่คนทั่วไปเขาจัดกันนี่แหละครับโดยแบ่งงานออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับการจัดที่ตึกเขาเรียกว่าอาร์ตบรรทัดทองนะครับด้านบนจุดที่1ก็แล้วกันนะครับจะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับการมี3วันครับเพราะฉะนั้นวันที่1ก็จะพบกับวงเพอร์พิชนะครับวันที่2วงยัวมูดนะครับวันที่3ก็จะพบกับ V Violet Quartier นะครับซึ่งงานก็คือ20 21 22นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเลือกวันที่คนเที่ยวกันเลยนะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีแต่ศิลปินที่มีคอนเสิร์ตนะครับมันก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศของคาทอลิกครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะให้มีวงดนตรีจากโรงเรียนคาทอลิกเข้าไปเป็นวงเปิดนะครับโดยวันแรกเป็นวงจากโรงเรียนอสัมชัญบางรักนะครับวันที่สองจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์หญิงและวันที่สามจากโรงเรียนแม่มารีสาธรนะครับก็จะเล่นเปิดสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เมื่อเล่นเปิดเสร็จนะครับก็เข้าส่วนพิธีการพิธีการจะมีเรื่องราวของวีดิทัศน์แนะนำคริสต์มาสแล้วก็จะมีการมอบของนะครับให้กับหน่วยงานสังคมที่ทำงานเพื่อเด็กเพื่อสตรีแล้วก็บรรดาผู้ยากไร้นะครับก็จะมีคนมามอบของจะมีการบันทึกภาพร่วมกับศิลปินนะครับที่นั้นในฮอลล์นั้นนะครับจุผู้คนได้400ที่ครับเป็นที่ยืนนะครับก็ต้องลองดูชมกันครับว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับแต่ความตั้งใจของเราก็คือว่าดึงบรรยากาศที่ผู้คนสนใจเนี่ยครับคลุกเคล้าให้มันเป็นคุณค่าของพระวรสารนะครับในจุดถัดมาครับจะเป็นพื้นที่หน้าระเบียงนะครับตรงนั้นเราจะมีการเขาเรียกว่าออกบูธนะครับบูธก็ไม่ได้เป็นคนที่ไหนใครอื่นนั่นแหละครับก็เป็นหน่วยงานคาทอลิกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเองนะครับสมาคมสตรีไทยคาทอลิกนะครับชุมชนบ้านยวนสามเสนนอกจากนั้นยังมีร้านคริสต์มาสนะครับเปี่ยมสุขอนุรักษ์เพลงเก่านะครับแล้วก็มีหน่วยงานสังคมมูลนิธิศรีชุมพาบาลบ้านคาเมเดียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบังนะครับโดยมีหน่วยงาน UN นะครับที่ดูแลเรื่องส่งเสริมการหาทุน พื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากหรือผู้ลี้ภัยนะครับที่สุดครับก็จะมีกิจกรรมที่คุ้นๆในโรงเรียนคาทอลิกหรือวัดคาทอลิกนั่นก็คือการสอยดาวนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตุ๊กตาเพื่อน้องนะครับนั่นก็คือจะมีรายชื่อของน้องจากบ้านสงเคราะห์บ้านหนึ่งครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจที่จะร่วมทำบุญคุณก็ซื้อตุ๊กตาราคาแล้วแต่ทำบุญครับแล้วก็วัดบ้านนั้นก็จะได้เป็นทำบุญไปเด็กก็จะได้ตุ๊กตาไปในโอกาสคริสต์มาสนะครับก้อนนี้จะมีบรรยากาศของคริสต์มาสที่ปะปนไปด้วยนั่นก็คือจะมีทีมคอรัสนะครับจะมาขับร้องบทเพลงคริสต์มาสในบรรยากาศของบูธเหล่านั้นนะครับแล้วก็การจัดการประดับตกแต่งทั่วไปครับจะประดับไปด้วยดาวดาวไม่ใช่ไปซื้อจากที่ไหนครับแต่จะเป็นดาวจากท่าแร่นะครับแรงงานของชุมชนแรงงานของชาวบ้านนะครับซึ่งจะเป็นแรงงานที่เราซื้อมาเพื่อบ่งบอกถึงความหมายว่าคริสต์มาสที่นี่กรุงเทพหรือที่ท่าแร่เทศกาลดาวที่อ่านลือชื่อเนี่ยครับก็เป็นจุดเดียวกันนะครับเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นความหมายที่แปลงไว้ดุจเดียวกันครับสำหรับรายการวันที่21นี้ก็มีพิเศษนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเพลงคริสต์มาสเต็มรูปแบบเลยนะครับจากศิลปิน7ท่านนะครับแล้วก็มีวงดนตรี2วงแล้วก็เขาจะร้องประมาณ20เพลงนะครับเป็นเพลงคริสต์มาสสัก15เพลงได้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ต2ชั่วโมงเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีงานในเชิงวัฒนธรรมนะครับก็คือการเปิดตัวหนังสือนะครับที่ว่าหนังสือให้เธอเป็นดังความสุขและความรักต่อหน้าเราครับตอนนี้อุบไว้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้อยากจะเผยไตบางอย่างด้วยนะครับนั่นก็คือว่าในร้านครับจะมีรูปจากศิลปินนะครับหรือจากบ้านเด็กกำพร้าจากบ้านเด็กที่สงเคราะห์ต่างๆถ้าอยากจะร่วมทำบุญเราก็สามารถซื้อรูปไปได้ด้วยนะครับงานนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายนะครับทั้งประสบการณ์ความตั้งใจหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ก็ถือว่าเราอยากนำคริสต์มาสลงบนถนนจริงได้รับความร่วมมือครับจากศิลปินนักร้องคาทอลิกหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแน่นอนนะครับคุณโซ่ ETC นี่ก็ยินดีที่จะมาช่วยร่วมแสดงนะครับคุณเฟนแห่งวงพอสนะครับก็จะมาขับร้องบทเพลงนะครับน้องฟอนนะครับหรือณัฐทิชาจักรวาลีเลขานะครับอันนี้ก็อดีต BNK นะครับก็จะมาช่วยกันร้องนะครับรวมทั้งคุณเอ็นวิสตอมอันนี้ก็เป็นอาจารย์รังสิมันนะครับจริงๆแล้วเป็นพ่อของเพชรนะครับเพชรนี่ก็เป็นดาราเหมือนกันนะครับทั้ง4ท่านที่พูดถึงนี้ก็เป็นศิลปินฝั่งฝากคาทอลิกของเราครับจะร่วมเล่นคอนเสิร์ตกับคุณต้าทิติพลคุณคามัสนะครับเป็นดูโอต้าและคามัสอดีตเคยเข้าประกวด The Voice นะครับแล้วก็จะมีศิลปินอย่างลูกว่าพิจิกาแล้วก็โน้ตสลังนะครับร่วมขับกล่อมตลอดทั้งค่ำคืนนั้น2ชั่วโมงครับเพื่อให้บทเพลงคริสต์มาสนั้นดังกระหึ่มไปในส่วนของร้านดวงตรงแถบถนนบรรทัดทองร่วมกับวงของยามาฮ่าแบนด์นะครับซึ่งก็อันนี้ก็ต้องถือว่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมกันจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานคารวาสนะครับกลุ่มสตรีหรือโรงเรียนต่างๆที่ได้เอ่ยชื่อมานะครับรวมทั้งหน่วยงานสงเคราะห์ที่ได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพที่สนับสนุนงบการจัดพิมพ์หนังสือนะครับแล้วก็โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการครับทั้งนี้และทั้งนั้นครับด้วยน้ำใจดีของทุกคนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในโอกาสคริสต์มาสของปี2024ซึ่งสำหรับผมแล้วมีความน่าสนใจมากแล้วก็คงจะน่าสนใจจริงๆเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏสู่สายตาของทุกท่านนะครับขอกำลังใจการสนับสนุนแล้วก็ขอให้พระบิดาเจ้านำทางนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันกับเรื่องราวของคริสต์มาสณปี2024ครับ